Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar menen sog'-salomat ushlashib turganimizdan juda quvonchlimiz. Navbatdagi istiruvimizning biri sizlar uchun tayyorlangan. Teologiya ilmi tek qana Xudoyning yo'llarini o'rinuv haqida bo'lib qo'ymay, Xudoyni tanib ta bilu bo'lib topiladi. Uni tanib bilumiz uchun bo'lsa, ol mening do'stligimiz qayta tiklanuvi kerak. Boshqacha aytib aytganda, bizlar muqaddas kitobning ichki sirlarini tek qana baqlovchi ratinda ko'z qarasida bo'lib qo'ymay, masihiy sifatida qarovimiz kerak. Xush xabarda vaz etu orqali bizlar Isa Masihqa isenim keltirdik. Masihqa iyimiz deb tajim etemiz. Ol bizlarning sana sezimimizni o'zgartadi. Bizler Masih haqqındağı bilimimizdi jalğız muhaddes yazulardan alamız. Olar bolsa Masih haqqındağı tuusqanlıq qualıqların inam etedi. Masih bizler uşun Xudoyni aşıp beruşi, ham jariyalaushi sıfatında körsetile otırıp, Masih Xudoyning sözü ekenin tüsünemiz. Muhaddes kitap bolsa, Masih haqqındağı kitap bolıp, ol muhaddes ruh tasiri astında jazılıp, mängi ömir inam etudi Xudoyning özi taminlegen. Сол себептен мухадес кітап Құдай жолының орайы Иса Масихты инам етіп, ол баслаушы, хам жетекші деп белгілейді. Мухадес кітапты түсіну үшін біздер алдын ала біріншіден Құдайды таныған жерімізден баслаймыз. Яғни, біздер Иса Масихтан баслаймыз. Хам мухадес кітаптың һәр бір бөлімін оған тикарланып, біздерге берген даналыққа тикарланып оқимыз. Ескі һәм жаңа келісім үшін де осындай жол тұтамыз. Масихи дегеніміз Иса Масихқа сенуші, оған сенім келтіруші, оған келген адам. Хош хабар низамы, мухаддес рух құдіреті менен бізлерді өзіне тартып, қараңғылықтан жарықлыққа баслайды, яғни бізлерді Масихқа қарай баслайды. Хош хабар Құдайдың патшалығы хақындағы хабар бола тұрып, ол Иса Масихтың жекелігі, хам оның іс-қарекетлері арқалы келеді. Хош хабар бізлерді өлімнен құтқарып, мәңгі патшалықтың мирасқорлары етіп тайырлау үшін Құдайдың құтқарылу режесі еді. Хам оның тикарында Исаның туылуы, өмірі, өлімі, қайта тірілуі, хам аспанға көтерілуі де жетерлі. Масихи өміріміз хош хабардағы Масихқа толық сенімімізді бағышлау арқалы басланады. Осының менен қадірлі достар, бүгінгі естіруімізді жұмақлай отырып, сіздер менен қоштасамыз. Біздердің интернет сайтымыздың мәнзілі danalik.com. Және де хабарларымыз арқалы ұшырасқанша, хош сау-саламат болың.